Quero hablarte da Casa do Barqueiro e es pues un lugar fantástico, que te encuentras en Castelo de Miño, en pleno Ribeiro, y que ha gustado mucho a todas las personas que pasan por allí, que sigue gustando. Y está con nosotros su propietario, que es José Amboaje. José, ¿qué tal? Muy
Hola,
buenas tardes.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, ¿cando comienza Casa do Barqueiro y cómo comienza? É un proxecto familiar.
Sí, é un proxecto familiar que comeza no ano 21, que, bueno, pues queríamos meternos un poquinho nese mundo do turismo, de traer xente a Ourense, darlle, ofrecerlle o que temos aquí. E levábamos tempo buscando unha casiña que cumplira, pues, máis ou menos, pues eso, que tuviera algo especial. No ano 21 compramos esta casiña, reformámola pues durante un par de anos para convertirla no que é hoxe.
Recordemos que ten moita historia, ¿no? Porque nos anos 30 era unha posada chamativa. Que historia ten,
sí, José? Pois a historia, que recibo o nombre actual, que é a Casa do Barqueiro, dedicámonos a cruzar personas con carruajes, con enseres, a cruzar o Miño, hasta Laias, porque entonces era imposible cruzarlo hasta Ourense, non existían puentes, non había nada para poder cruzarlo.
Pues ten moita historia. E que caracteriza a Casa do Barqueiro?
Sobre todo paz e silencio. A xente que nos visitan é o que busca: naturaleza, silencio, paz, compartir coa familia, con amigos, eso que tanto a veces añoramos, que salirnos do ruido, do estrés das ciudades, ali é o que proporcionamos, paz, sobre todo.
Sí, porque a vista é espectacular, ¿eh?
Estamos encima da agua, o sea, levantarte polas mañanas, abrir a cortina, é unha sensación moi agradable. Incluso para min, que fun ali máis de 300 veces, cada vez que vou, o sentimiento é sempre o mismo, de paz.
Iso que te din todos os clientes que pasan por Casa do Barqueiro,
sí,
destacan eso.
Sí, denominador común entre toda a xente que ven, que incluso sempre mencionan que é moito mellor o velo, o sentilo, que as propias fotos que temos en todas as plataformas.
Bueno, acabades de recibir, ademais, xente relevante, incluso do programa First Days, ¿no?
Sí, estamos moi contentos porque desde que abrimos, que levamos agora, bueno, pouco máis de 2 anos, veo xente moi, bueno, moi conocida a nivel nacional. Pois agora estuveron as camareras de First Days, o programa que está en primeira línea. Estuvo o Modena Cid, estuvo María Castro, estuvo, pois, xente con bastante nombre, e a verdade que é un orgullo que estuveran na nosa casa.
E que funcione ese boca a boca, ¿no? Do
que
traballo
funciona,
que está desafacer.
Sí, que funciona. Uns traen a outros e ao final é algo, pois, ese, bueno, digamos, que che dá, pois, que recibir xente que conocida a nivel nacional.
Porque destacan a túa amabilidade, ¿no? Porque dende que chegan ao momento intentamos prácticamente planificas o que poden facer en
sí,
dende que chegan,
que,
¿no?
Sí, intentamos desde minuto un que facerllo fácil e que marchen con un sabor de boca tanto do que ofrecemos nós en Casa do Barqueiro como da cidade.
E ten moito que ofrecer a cidade e o Ribeiro, ¿no? Porque estamos en,
sí,
en pleno Ribeiro.
Sí, temos moito traballo todavía por facer. Estamos poñéndonos no mapa, pero sí que o que temos intentamos vendelo ben. O termalismo en Ourense, o enoturismo, que estamos rodeados de bodegas no Ribeiro, o descanso, a paz, pois é o que intentamos vender aquí e fora.
Desplázanse os que están habitualmente ás termas do Preixegueiro, tamén apostades polo termalismo, non? Polo
sí,
termalismo na cidade de Ourense.
É unha da parte máis importante que ofrecemos. É o que temos en Ourense, o que temos que vender.
E despois o Ribeiro, a gastronomía, sí, e o viño, non?
Sí.
Tan importante.
Sí, porque, bueno, casi todo o mundo demanda, pois temos colaboracións con varias bodegas, enviámonos a facer, pois eso, catas de viño, a conocer o Ribeiro.
Para que nos este escoitando e que non coñeza Casa do Barqueiro, como é Casa do Barqueiro? Entras na súa porta, que te atopas?
Son, pois, tres apartamentos totalmente independientes, que cada un ten a súa zona exterior, cada un é diferente entre si, un porque ten jacuzzi, outro porque ten unha zona, unha terraza sobre o río que é espectacular. Cada un é diferente, pero o que sí todos teñen a intimidade de que estás a solas coa túas amigos ou túa familia e non tes que compartir absolutamente nada.
Claro, é ideal neste momento no que estamos con tanto estrés, tantas preocupacións. É ideal, imagino que así te dixeron todas as persoas que veñen por ali, ese relax, esa tranquilidade que buscan nesos días, non, ou nesa semana onde poden estar en casa o barqueiro.
Sí, a ver, como decía antes, o noso cliente non é o cliente que ven de festa a Orense, non é o cliente que ven ao carnaval. O noso cliente é o que busca naturaleza, silencio, de dar un paseo, estar aislados un pouquiño do día a día.
Experiencias.
Experiencias.
Que son experiencias, non?
Sí, experiencias. Sobre todo vendemos eso, non só dormir. Vendemos que a xente se marche de Ourense con unha experiencia que contar, non só onde estuveron dormindo.
Bueno, moi contentos dende o xullo de 2023 ata hoxe, non?
Sí, moi contentos. Moito mellor do que esperábamos. Seguimos traballando para facelo cada vez mellor.
E agora os que nos estén escoitando, que queran apostar por estar en casa o barqueiro, que poden facer, que teñen que facer, onde se ve, onde está promocionado Casa Barqueiro?
Pois directamente na nosa web, aí temos todas as indicacións para poder reservar e recibir toda a información de o que temos e o que ofrecemos.
E como se presenta este 2026?
Ben, ben, ben. Desde que abrimos non paramos de crecer poquinho a pouco, porque isto é un camiño largo, pero moi ben, moi contentos.
Bueno, pues é un proxecto moi bonito que está nada máis e nada menos que en Castrelo de Miño, por enriba da auga,
sí.
Que nada máis e nada menos, sí. Que xenera paz, tranquilidade, relax, algo que tanto buscamos, que é unha aposta polo termalismo, que é unha aposta tamén pola naturaleza, polo ribeiro, e que está enclavado ali, en Castrelo de Miño, un proxecto familiar moi bonito, como digo, Casa do Barqueiro, e que ten historia, porque nos anos 30 era unha posada e donde pasaban en barcas, fíxense vostedes, ata chegar a Laias. Tamén familiares, non? Daqueles que empezaron con aquela posada, se emocionaron, non?
A
inaugurar esta nova posta.
Pois sí, cando inauguramos no mes de julio, pois invitamos a, digamos, o fillo do barqueiro que creou esa casa nos anos 40, a verdad que foi un momento moi bonito, porque veu con toda a familia, viron no que se había convertido aquela casa que fixera seu pai facía tantos anos, a verdad que foi un momento moi emocionante para todos.
Pois a Casa do Barqueiro é un lugar que está enclavado en plena natureza, e que é unha maravilla, que é un placer contar con José Amboaje, que toda a xente destaca iso, que cando chegan ali xa coordina todo o que poda facer para que a xente que aposte por Casa do Barqueiro viva experiencias maravillosas aquí na nosa terra. José Amboaje, seguiremos falando, que vaya moi ben.
Moitas gracias, un placer.